እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ከዓ ይመሓላልፍ። ድሕን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 3 የካቲት 216 ወይ ከዓ ባሕቲ የካቲት 208 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕቲ ውፅኢት ቆርበት ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዞባ ሽነሌ ወይ ሰጢ ደርቂ ዘስዓቦ ፀገም ከቢድ ምንባሩን እንተኾነ መንግስቲ ፍሉይ ትኩረት ከም ዝሃቦን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ገሊፆም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ጠለብን ቀረብን ረድኤት ክፍተት የለን፣ ንጥሜትን ሞትን ዝነበረት ስግኣት ሓሊፉ እውን ኢሎም ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ሶማሌ ዞባ ሰጢ ዘሎ ደርቂ ከቢዱ እዩ ዝበሉ በዓል ስልጣን ምክልኻል ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ህዝቢ እቲ ዞባ ልዕሊ 575500 ምዃኑን ካብዚ እቲ 82.5 ሚታዊ በቲ ደርቂ ከም ዝተጎድአ መንግስቲ እውን ፍሉይ ትኩረት ከም ዝሃቦ ገሊፆም።
ትላንትና በተገለጾ መሰረት ችግሩ ግዙፍ ነው። ምክንያቱም በዛ ኣከባቢ የሚጠበቆ ዝናብ ቀጣይ ዝናብ
እቲ ማሊ ከም ዝተገልፀ እቲ ፀገም ዓብዪ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ትፅዊት ዝግበሮ ቀፃሊት ዝናብ ኣብ መጋቢት እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር ናብቲ ዞባ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን እውን እቲ ህዝቢ ነዚ እዩ ኣልዒሉ ፍሉይ ትኩረት የለና እዩ ዝብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ሰብ ሙያ ኣብኡ መዲቡ ይሰርሕ ኣሎ።
ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ዘለዉ ዞባታት ረድኤት ዝዕድል ብቐንዱ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ዝበሉ ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣብዚ ዞባ እውን እንተኾነ እዚ ትካል እዩ ረድኤት ዘከፋፍል ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ረድኤት ዘይበፅሓሉ ኣሎ ክብሉ ካብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝመፃና ኢና ዝበሉ ኣባላት ትማሊ ምዝራቦም ኣብ ዜናና ተገሊጹ እዩ። ኣቶ ምትኩ ካሳ ግን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ይብሉ።
ከዛም ባሻገር የዓለም ምግብ ፕሮግራም ተጠናክሮ ድጋፉን እንዲያደርግ ለሰባቱም ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ተረጃዎች ድጋፉን እንዲያደርግ
ካብኡ ንላዕሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ተጠናኺሩ ኣብ 7 ወረዳታት ደገፍ ክገብር ተዘራሪብና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ኣብዚ እዋን ክፍተት የለን ምባል ይከኣል፣ ግን እቲ ደርቂ ክሳብ መጋቢት ስለ ዝቕፅል ፍሉይ ትኽረት ሂብካ ክስራሕ ይግባእ።
ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ህዝቢ እቲ ዞባ ናብቲ ቅድሚ 3-4 ዋርሒ ዝነበሩ ሓደገኛ ኩነታት ክመልስዎ ዝኽእሉ ኩነታት ደርቂ ኣሎ ንዝብል ኣይቕበልዎን።
ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። አልፏል አልፏል። ስለዚህ አሁን ሁሉም ቤት በሀገራችን በአጠቃላይ በሁሉ እሱንም ጨምሮ ሲቲዞንም
ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ሓሊፉ እዩ። ስለዚህ ኩሉ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ንዞባ ሰጢውን ሓዊስካ ብኸመይ ብዘላቕነት ብልምዓት መስኖ ካብቲ ፀገም ንውፃእ ዝብል እዩ።
ሕጂ ዝቐርቡ ዘለዉ ሕቶ ልምዓት እምበር ዕለታዊ ረድኤት ኣይኮነን። ዕለታዊ ረድኤት እንተዘይህሉ ሰብ እንተዘይሃልዩ እዩ ሰብ ዝመውት። ዕለታዊ ረድኤት እንተረኺቡ ከዓ ዝኾነ ሰብ ቁርሱ ምስሑ ድራሩ ከምዝምገብ እዩ። ስለዚ ናብ ጥሜት ዘእቱ የለን ክብሉ ኣቶ ምትኩ ካሳ ምዝራቦም ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ንቀጸላይ ውድድር ምርጫ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣሜሪካ ዝውስን መባእታዊ ምርጫ ሎሚ ኣብ ብበረት ዝተሸፈነት ኒው ሃምፕሸር ይቕጽል ኣሎ። ዝሕሉን ውቅብትን መዓልቲ ኣዝበለ ከይዝ ሌነን ናብ ጣብያ ምርጫ ከይደ ንዶናልድ ትራምፕ መሪጽ ኣለኹ ኢሉ ናብ ሎሚ ኣብዞብ ጋሕለይቲ ዝወረደ በረድ ክሳብ 10 ሴንቲሜትር ዝግመት ተኸሚሩሉ ኣብታ ሰሜን ምብራቃዊት ክፍለ ግዛኣት። ካልእ ዋህቢት ርእቶ ድማ ነዊሕ ርጋ ነይሩ፣ ግን ከይተሓለልና ተጸቢና ኣብ መወዳእትኡ ንሂለሪ ክሊንተን መሪጽ ኣለኹ ትብል። ኣብ 3 ከተማታት እታ ክፍለ ግዛኣት ፍርቂ ሪፐብሊካውያን 60 ሚታዊ ዴሞክራሳውያን ክሳብ ዕለት ምርጫ ክሳብ ሎሚ ማለት እዩ ንመን ከም ዝመርፁ ከይወሰኑ እዮም ጸኒሖም። ኣሜሪካ ካባናን ካብ ኩርዳውያን ሶርያን ንሓደና ክትመርፅ ኣለዋ ኢሎም ፕረዚደንት ቱርኪ። እዚ ንሓደና ምረፁ ዝብል ጠለብ ይስማዕ ዘሎ ሓላፊ ግንባር ፀረ ዳዕሽ ኣሜሪካዊ ብሬት ሚክ ጎርክ ኣብ ደባይቲ ዋጋእቲ ዝቆፃፀርዋ ሶርያዊት ከተማ ቆባኒ ድሕሪ ምእታዎም እዩ። ሕልታት ኣሜሪካ ንኩርዳውያን ሶርያ ሓጊዞም ኣንጻር ዳዕሽ ይዋግኡ ኣለዉ። አንካራ ግና ነቶም መልሻታት ጉጅለ ፈጠራ ራዕድያ ትብሎም ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዳግላስ ሉት ግና ንመፈራርሒ ቱርኪ ኣናኢሶም ኩርዳውያን ሶርያ ኣገደስቲ እዮም ኢሎም ሰሜን ኮርያ ንፕሮግራም ኒውክሊየር ሓጋዚ ዝኾነ ነዳዲ ዘፍርየላ ማሽን ፕሉቲንየም ከም ዝኸፈተት ሓላፊ ስለ ኣሜሪካ ገሊፆም ዳይረክተር ሲኣይኤ ጆሚስ ክላፐር ንቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ፒዮንግያንግ ነቲ ትደልዮ ፍርያት ካብ ሰሙናት ክሳብ ኣዋርሓ ኣብ ዘሎ ግዜ ክትሰርሖ ትኽእል እያ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ውግእ ንፈለማ ግዜ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ኣብ ርሕቐት 25 ኪሎ ሜትር ናብ ዶብ ምስ ቱርኪ ተፀጊዖም ደገፍ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ዝኸሰቡ ሓይልታት ሶርያ ነቶም ማእከላይ መርገፂ ዝሓዙ ደባይ ተዋጋእቲ ይበታትንዎም ኣለዉ ሰበስልጣን ቱርኪ ብወገኖም ደብዳብ ነፈርቲ ሩስያ ንኣስታት 600,000 ሶርያውያን ናብ ግዝኣትና ከፈናቕሎም እዩ ይብሉ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ኣብ ምኽባብ እስትራተጂካዊት ከተማ ኣሌፖ እንተተዓዊቶም 300,000 ህዝቢ ረድኤት ዝረኽብሉ ዕድል ክዕፆ እዩ ክብል ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ንኩነታት እታ ከተማ ዝገምገመ ኣካል መጥቃዕቲ ኣሌፖ ንመስመር መተሓላለፊ ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝቆረፆን ሰራዊት መንግስቲ እንተደፊኡ ካብ 100 ክሳብ 150,000 ነበርቲ እታ ከተማ ክፈናቐል ከም ዝኽእል ገሊጹ ዛጊድ እኳ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ካብ ኣሌፖ ንዝሃደሙ 21,000 ረድኤት ኣብ ምቕራብ ይርከብ ኣብ ቴክሳስ ኣሜሪካ ኮይኑ ንኩነታት ሶርያ ዝከታተል ኦማር ለማርኒ ኣሌፖ ኣብ ኢድ መንግስቲ እንተወዲቓ ደባይ ተዋጋእቲ ናብ መፃበቦ ይኣት ኣለው ማለት እዩ ዝብል ገምጋም ይብሎ ወሃብቲ ሓገዝ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ብውግእ ዝተኸፋፈለት ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ሕፅረት መግቢ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝብታት ሓደጋ ጥሜት የንፅላልዎም ኣሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም ሊዛ ሽላይን ንዘዳልወቶ ዜና ዊንታ ኪዳን ክተቕርቦ እያ
እቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ እዋን ነፃነት ደቡብ ሱዳን ዝነበረ መብፅዓ ብሩሕ መጻኢቲ ሃገር ብናይ 2 ዓመታት ኩናት ሓድሕድ ጸልሚቱ እዩ ብሰንኪ እዚ 1.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካልኦት 750,000 ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ክስደዱ ተገዲዶም እዮም ጸብጻብ ህቡራት ሃገራት 2.8 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ማለት 25% ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ንጥቤት ከም ዝተቓልዐ ሓገዝ ከም ዝደልይን ይገልጽ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ 40,000 ካብ ዝንጥሜት ዝተቓልዐ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀጻሊ ግጭት ዝካየደሉ ናይ ሓባር ቦታ ዝነብር ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ሓገዝ ክረክብ ኣብ ዘጸግም ቦታ ይነብር ይብል ወሃቢት ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቤቲና ሉስቸር ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ብፍላይ ህፃናት ተሃገር ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ሓቢረን ኣብ መጀመርያ 1,000 መዓልታት ናይ ዕድሜኦም እቲ ዝግባእ እኹል መግቢ ዘይረኸቡ ህፃናት ኣብ ሂወቶም ናይ ነዊሕ እዋን ሳዕቤን ከስዕብ ከም ዝኽእል ይገልጻ እቶም ብሕፅረት መግቢ ካብ ዘይሞቱ ህፃናት ድማ ኣካላውን ኣእምራዊን ኣካለ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ይሕብራ
It's important that our aid reaches those people before it is too late.
እቲ ንሕና ንህቦ ሓገዝ ነዞም ሰባት ኣብ ግዜኡ ክበፅሖም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ታሪክ ኣብ ገለ ክፍልታ ሃገር ዘለዉ ሰባት ዓሳን ኣብ ውሽጢ ኣፍላጋት ዝርከብ ተኽልን እናተመገቡ ክሳብ ሕጂ ከም ዝፀንሑ ኢ ካ ትሰምዕ ሕጂ ድማ ኣዋርሒ ሓጋይ ይመፅእ ኣሎ ኣፍላጋት ክነቕፁ እዮም ስለዚ እቲ ምንጪ ምግቢ ነዞም ሰባት ኣይክህልዎምን እዩ ማለት እዩ
ትካል መግብን ሕርሻን ዓለም ምስ ትካል ህፃናትን ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ብሓባር ብምዃን ነዚ ሓደገኛ ኩነታት ንምብዳህ ነቲ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ክትግበር ይፅውዑ ኣለዉ ብተወሳኺ እዞም ትካላት ሓገዝ ናብዞም ቦታታት ንምብፃሕ ሙሉእ ዕድል ክወሃቦም ይፅውዑ እዘን ትካላት መግቢ ናብቲ ብሕፅረት መግቢ ዝተጠቃ ቦታታት ኣብዚ እዋን ምብፃሕን ምኽዛንን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ይገልፁ ምክንያቱ እቲ ናይ ዝናብ ኣዋርሒ ምስ ጀመረ እቲ መገዲ ዘይምቹ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልፁ
ተጻባእቲ ሓይልታት የመን ሎሚ ሶሉስ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓደን ተዋጊኦም ብርክት ዝበሉ ነበርትታ ከተማ ሞይቶም ይብል ዝረኸብናያ ዜና እቲ ውግእ ኣብ ማንሱራ ዝተባሃለ ዞባ እታ ከተማ ይተወሊዑ ነበርታ ክዛረቡ ኩሉ ሰራዊት መንግስቲ ፕረዚደንት ሓዲ ደገፍ ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ይረኽቡ ነይሮም እውን ኢሎም
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣፍሬቲ ቆርበት ዓበይቲ መተባብዒታት ይህብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ናይ ቆርበት ኢንዱስትሪ ኣብ ምዕንባብ ይርከብ እቲ ዘፈር ስሉጥ ዕብት ከመዝግብ ተቐሪቡሎ ትብል ወኪል ቪኦኤ ማርታ ቫንዶርልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ እንስሳት ዘለዎ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብቲ ሃገር ዝምረት ቆርበት እውን ዝለዓለ ፅሬት ኣለዎ። ኣብቲ ሃገር ቆርበት ከምርእቱ ንዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ብዙሓት መተባብዕታት ኣለዉ። ባቱ ቆርበት ዝሰርሕ ታጠቂርጋ
There's still big capacity because at the moment we are exporting 80-85% of our
لوم اون عبی عقم انتخلون اللو ابزلوم اون سمانیا وی سمان انحموشتن میتاوی قربت ستود وی زیتود نابدگن سددالنا چاما بورساتاتن کال اوت کاب قربت زسر رحونا قحوتن مفرای عبی عقم اللو
ከምዚኦም ዝበሉ ኣናእሽቱ ከባብያዊ ፋብሪካታት ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ከይኣትዉ ብዙሕ ዘሰክፎም ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ዝበዝሕ ዕዳግኦም ከባብያዊ ስለ ዝኾነ። ወናኒ ዱካ ክላርክስ ዝኾነ ሙሉጌታ ሚገናስ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ 3 ወይ 4 ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈላጥነት ንረክብ ኢና ይብል። ሜድን ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዝብል ምልክት ዝሓዙ ፍርያት ቀስ እናበለ ግን ድማ ብርግፀኝነት ኣብ ዓለም ኣፍልጦ ምርካብ እናዓበየ እዩ። ካብ ቆርበት ቦርሳ ናይ ዝሰርሕ ፋብሪካ ዛፍ ቦርሳታት ቆርበት ዝተባሃለ ፋብሪካ ወናኒ ዝኾነት ኣባይ ሹሌዜ ኣብቲ ሃገር እንታይ ክስራሕ ከም ዝኽእል ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
I think initially it was a foreign concept to kind of produce
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዝብል ፍርያት መበገስ እዩ ናይ ወፃኢ ኣረዳድኣ እዩ። ናተይ ፍርያት ዝምልከት ግን ኢትዮጵያዊ መንነት ዘለዎን ብዙሓት ነገራት ክተሓሓዙ ጌርና ኢና። ቆላሕታን ናይ ቁረት ፅሬትን ኣቓልቦ ክንረክብ ጌርና እዩ። ናይ ዝሕውስዋስ ኣረዳድኣ ብኣወንታ ክንርአ ሓጊዝ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሰደድ እንተወሰኸ እውን መንግስቲ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ቆርበት ናብ ወፃኢ ንምስዳድ ሒዝዎ ዝነበረ ሸቶ ኣይተዓወተን። ዘፈር ቆርበት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዝብል ምልክት ንምስፋሕ መንግስቲ ኢንዱስትርያዊ ማእኸል ናይ ምስራሕ ትልሚ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣባል ኤርትራዊ መድረኽ ንለውጥን ነባር ኣሜሪካን ኣቶ ጀሚል ኣማንዩ ናይ ሎሚ ጋሻ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ መደብና። ነባሪ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ዝኾነ ኣቶ ጀሚል ኣማን ምስ ጓሉ ሰብሪና ብምዃን ኣብ ቀረባ ናብ ሱዳን ተጓዓዙ ነይሩ ንሓደ ዕላማ። ነዚ ንኸዕልለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ጀሚል ዓዲምዎሎ ናብኡ ስትረኩም
ሕረ ይቐኒልና ኣቶ ጀሚል ኣማን ናብዚ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምምፃእካ። ብመጀመርታ እንቋዕላ ክመፀእካ። ኣብ ቀረባ ኣብ ሱዳን በፂሕካ ከም ዝተመለስካ ምስ ጓልካ ሳብሪና ጀሚል በፂሕካ ክንመፃእካ ሓቢርካኒ ዕላማ ናብ ሱዳን ንኸይድኹም ካብ ኻድ ተሰማዕናዮ ኸ?
መጀመርያ ንድምፂ ኣሜሪካ ንከምዚ ዓይነት ተግብሮ ተገዲሶም ነቲ ማዕከን ዜና ዘለዎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ንክተሓላልፍዎ ብጣዕሚ ነቲ ዕድመ ዝገበርካዮ ተወልደ ይኽመስግነካ ፈቱ ማለት እዩ። እቲ ዑደት ዝገበርናዮ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ንዕኡ ናይ ሕክምና ጉድለት ኣሎ ስለዝተባሃለ ገለገለ ገንዘብ ኣኪብና ኣብኡ ሓገዝ ንክንህብ ኢልና ኢና ከይድና ነርና።
ሕጂ ብምንታይ ማሕበር ተወዲብኩም ኢኹም ነዚ ሕክምናዊ ሓገዝ ክትገብርዎ ክኢልኩም?
እዚ መጀመርያ እቲ ሓሳብ ከም ዝመፀ ካብ ናይ ኤርትራያ መድረኽ ንምቕያር ዝብል ኤርትራያን ፎረም ፎር ቼንጅ ዝበሃል ሓውና መሓመድ ኣማን ዝተባሃለ ብስዊዘርላንድ ዝትቕመጥ እዚ ጉድለታት ኣሎሞ ክንታይ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ክትሕግዘና ትኽእል ኣብ ኣሜሪካ ኢሎም ንማለት እዩ። በኣለይተይ ኮነታት ሸነኻት ሕጋውነቱ ኣብ ኣሜሪካ ኣፅኒዐ ንሓንቲ ማሕበራ ዝዓዲ ዘላ ኣራሓ ትበሃል ኣሜሪካን ሪሊፍ ኤጀንሲ ፎር ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ትብል ንዓታቶም ኣዘራሪበዮም ማለት እዩ። ፀገም የለን እቲ ኣካውንትናትና ክጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ብእምነት ሕራ ኢሎምና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ናብቲ ስደተኛታት ዘሎ ማዓስከራት ከይዶም መፅናዕቲ ንክገብሩ ቅድሚ ትምኻድና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ረድኤት ርኦሞ ነይሮም እዮም እቶም ሓካይም 10 ውፍያት ዳክተርስ ውን ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም 10 ሰባት ውን ምስኦም ምስ ኣራሓ ነይሮም ማለት እዩ። ሓንቲ ከኣላ ንእሽተይ ማሕበር ተይሲር ሽማ ናብቲ ማዓስከራት ከይዶም እቲ ሕማማት ክእለ ዘለዎ ብህፁፅ እንታይ ከም ምዃኑ መፅናዕቲ ገይሮም ክንደይ ሰብ ኣለዉ ዓረብያ ዘድልዮም ዊልቸር ዘድልዮም ክንደይ ኣለዉ ናይ ሕክምና ዲያቤቲክ ይኹን ሃይፐርቴንሽን ይኹን ብላድ ፕሬሽር ይኹን ፀቕጥናይ ደም ይኹን ሕፃውንቲ ዘለዎም ናይ ስንክልና እዚ ኩሉ መፅናዕቲ ገይሮም እዚ ጥራይ ገንዘብ ምቕባል ዘይኮነሲ ኣብኡ ወይን ሓንቲ ካብዚ መፅናዕቲ ገይሮም ተዳልዮም ፀኒሖምና ማለት እዩ።
ሕራይ ሕጂ ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ክንደይ ይኮኑ ከመይ ዝበሉ እዮም? ቅርብ ሕጂ ናብቲ ኣብኡ ነበረ ናብቲ ባይታ ዝፀናሓኩም እንተኣተና ከያቶ ጀሚል
እወኒ ቅድም ኣብ ቅጥሙ ቶታዊ ቅሩብ ተፍቂድካለይ ኩሉ ግዜ ረድኤት ክበሃል እንከሎ ሓገዝ ዝህቡ ሰባትን ኣብቲ ረድኤት ክበሃል ከሎ ጎስጓስ ክኸይድ እንከሎ እውን ብንጥፈት ብሓቂ ተገዲሶም ዝሰርሑ ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ዘይደሊ ካብ መንእስያት ጓልና ኣርያም ኣብርሃም ናርዶስ ኣብርሃ ከምኡ ውን ብዛዕባ እዚ ረድኤታት እውን ኣብ ካሊእ ቦታ ተሓገዛ ጓልና ኣድያም ከምኡ ውን ፀጋ ተክለ እዚአን ምሳና ጠጠው ኢለን እዛመን ኣበርኪተን ከምኡ ውን መንእሰያት ኣብ ሜሪላንድ ፋንድሬዚንግ ክንገብር ኢና ኢሎም ነዚ ጉዳይ ምስ ረኣዩ መንእሰያት እየን እታ ዝዓበየት ካብአን ጓል 22 ዓመት እያ ነይራ። እዚአን ውን ከይመስገንኩዎም ክሓልፍ ኣይደልይን ጓልና ሳምያ ሱሌይማን፣ ኢማን ኑር፣ ነዳ ዓብድልዓዚዝ ነጋሽ፣ ኣመል ሃሽም፣ ፌሩዝ ሱሌይማን፣ ኣማል ጣህር ዓንዱል፣ ኢልሃም መሓመድ ሓምድ ከምኡ ውን ፋርስ ያሲን ከምኡ ውን ንእሽተይ ወዲ 14 ዓመት ዝኸውን ሓሚድ መሓመድ ምስኡ ስሌማንን እድሪስን ከዓ ነዚኦም ብጣዕሚ ከመስግኖም ፈቱ። ምክንያቱ
እዚኦም እንደገና እንታይ ዝገበሩ እዮም
ምሳና ፋንድሬዚን ኣብ ሜሪላንድ ነቲ ጉዳይ ምስ ርአናየን መንእስያት ንኣሽቲ እንድን ፋንድሬዚን ክንገብር ኢና ኢለን ኣብ ሜሪላንድ ፋንድሬዚን ገይረን ገለ ገንዘብ እውን ከምፃእ ክኢለን ማለት እዩ። ከየመስገንኩዎም ክሓልፍ ኣይደሊን እየ። ሓደ እተን ማዓስከራት ዝኸድናየን ሓሙሽተ ማዓስከራት እየን። ሓንቲ እሙ ጎርጉር ዝትበሃል፣ ካልኣይቲ ኪሎ 26 ትበሃል፣ ሳልሰይቲ ሸገራባት፣ ራብዓይቲ ወዲ ሸሪፈይ፣ ተሓምሸይቲ ኣብ መጨረሽታ ኣነን ጓለይ እንድኸድናያ ጥራያ እሳ ከኣኒ ኣናዚሑን ትበሃል እያ። ሓደሽቲ ስደተኛታት ማለት እዮም። እቲ ዝተዋህበን ዝተዓደለን 281 ናይ ዓይኒ ሕክምና ተገይሩ ኣፋውስ ውን ዕድሎት ተገይሩ ማለት እዩ። 5600 ዝተፈላለየ ሕማማት ተበፂሖም መድሓኒት እውን ተባሂቦም 230 ፍሉይ ናይ ዓይኒ ሕክምና ሰርጀሪ ዝግበሩ እውን ከለልዩ ክኢሎም 10 ካብኡ ህፁፅ ናይ ዓይኒ ሕክምና ዘድልዮም ንካርቱም ተመሓላሊፎም ኣስታት 400 ዝኸውን መነፀር ተዓዲሉ 102 ኣካለ ስንኩላት ኣብ ገዛኦም ተበፂሖም 12 ህፁፅ ዓረብያ ዘድልዮም ዊልቸር ተዋሂቦም 12 ከዓ ናይ መንቀሳቐሲ ደገፍ ዓረብያ ተዋሂቦም 12 ናይ ኢድ ሙርኩስ ተዓዲሉ 10 ናይ ቀልቀልን ሽንትን ኮፍ መበሊ ብዓብ ፀገም ነይርዎም ሽዑ ናይ ህፁፅ ኢልና ሽዑ ገዚእና እዚኦም ኩሎም እዮም ዝተዓደሉ ማለት እዩ።
እዞም 10 ዝኾኑ ዶክተራት ከ ኣብ ሱዳን ዝፀንሐኹም
እዚኦም ሓካይም ናይ ኤርትራውያን ኤርትራን ዶክተርስ ኦርጋናይዜሽን ንዕኦም ውን ምስጋና ከየብፃሕ ኩሎም ክሓልፍ ኣይደሊ እኔ ብጣዕሚ ሓጊዞምና ማለት ቅድሚኡ ኣስታት ሓደ ወርሒ ዝኸውን እዮም ዕርፍቲ ወሲዶም ነቲ ዝበልኩ ከዓ ናይ ዓንቶ ወይ ኣራሓ ናብኡ ከይዶም እቲ መፅናዕቲ ገይሮም እቲ ሕማማት ሪኦም እቲ ህፁፅ ዝኾነ ጉዳያት እንታይ እዩ ከለልዩ ኢሎም ቅድሚ እቲ ንሕና ምኻድና ሽዑኡ ኩሉ ቀሪቦም ልና ፀኒሖም ዳሕራይ ንካርጡም ተመሊሶም ኣብ ካርጡም ኣኼባ ጌርና ማለት እዩ። እዚ ንዚ ናገርና ዘለሎት ስኬጁል ነገሮምና ሶም ዶክተር ከሊፋ ሳልሕ ሽሙ ኣብ ወንበር ናይታ ክፍሊ ሕክምና ዝነበረ ማለት እዩ። ዶክተር ዓሊ ኢብራሂም ይበሃል ሓደ፣ ዶክተር ዓብድራሒም፣ ዶክተር ሳልሕ፣ ዶክተር ዓብዱልዋስዕ፣ ዶክተር ኣሕመድ ሓላፊ ናይ ኪሎ 26 ዘሎ ነቲ ናይ ሕክምና ቦታ ደካይድ፣ ዶክተር ዓብድልቃድር ልምያ ትበሃል ከዓኒ ሓላፊት ናይቲ ቤት ሕክምና ወዲ ሸሪፈ ይደላ፣ ከምኡ ውን ዶክተር መሓመድ ናይ ሬድ ክሮስ ሓላፊ፣ ከምኡ ውን ዶክተር ሕሴን እዮም። እዚኦም ብጣዕሚ ካብ መጀመርያ ክሳዕ መጨረሽታ ተዓጢቖም ብዘይ ገንዘብ ብናቶም ድልየት ክንተሓጋገዝ ኢና ኢሎም ክሳዕ ቲሚሽን ንውድእ ምሳና ሓቢሮም ቀኒዮም ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ጀሚል ማዕር ክንደይ ከቢድ እዩ ነዚ ተግባራዊ ምግባር ማለት ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ምትሕብባር ይኹን እቲ ከባቢ ብነፃ ናይ ምንቅስቃስ ጉዳይ እውን ኣሎ ንክትበፅሖምን ንክትረክቦምን ነዞም ስደተኛታት እሞ ከመይ እዩ ነይሩ እስከ ካልእ ኣብ ምስላጥ ዝነበረኩም ፀገማት ኣይመስል ነይሩ?
እሱ እቲ ዓብ ፀገም እዩ። እቲ ፍቓድ ሓቲትካ ምኻድ ኣብቲ ማዓስከራት ብሓቂ ዓብ ፀገም እዩ። ናይ ፀጥታዊ ጉዳይ ኣሎ። ነቲ ናይ ምጭዋይ ዘሎ ናይ በዓል ረሻይዳ ኣብኡ ዝግበር ኩላትና ከምዛ እንታ ደይኮነ ብግብሪ ዝርአናዮም ካብ ስድራ ቤትና ካብ ደቅና ስለ ዝተረኸቡ ንዑታት ፍርሒ ብጣዕሚ ናብ ሓንቲ ቦታ ንክትከይድ ብጣዕሚ ፍርሑ ኣሎ። ኣቶቡስ ጌርካ ኣብ ኣቶቡስ ቅስነታ ሒዘካ ኒ ከመይ ጌርካ ከም ትበፅሕ ካብኡ ወሪድካ ውን የማን ፀጋም እንዳበልካ ሓሙሽተ ማዓስከራት በፅሕካ ንክትመፅእ ኣብ ሱዳን ሕልሚ እዩ።
መደባይ ተዛዘመን ከልኣይ ክፍሊ ክህልዎ እዩ ኣብ ቀጻሊ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ ጀሚልን ንተወልደን ኣዝየ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሳላሕ ፋራሕ ኬንያዊ ሙስሊም መራሒ ሃይማኖት እዮም። ናይ ሃይማኖታዊ ፍልልያት ፅንፈኛታት ዝነፀጉ ሳላሕ ፋራሕ ኣብ ቀረባ ኣብ ሆስፒታል ናይሮቢ ዓሪፎም። ሚስተር ሳላሕ ፋራሕ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበሩ እዋን እዮም ብኣሸበርቲ ኣልሸባብ ብጥይት ተወቂዖም። ናብቲ ኣውቶቡስ ዝኣተዉ ኣሸበርቲ ኣልሸባብ ሙስሊም ብሓደ ወገን፣ ክርስትያን በቲ ካልእ ክኾኑ ነቶም መንገደኛታት ምስ ነገርዎም ኣብቲ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ሙስሊም ሚስተር ሳላሕ ፋራሕ ሓዊሱ ግን ነዚ ነፂጎሞ። ነቶም ምስኦም ዝነበሩ ክርስትያን ገለ ካብቲ ኣልባሳቶም ብምሃብ ብቐሊል ንኸይልለዩ ብምግባር ከለላ ኮይኖም ሎም ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣልሸባብ ሞት እዩ ዘስዕብ ነይሩ። ኣብዛ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ሙስሊም ግን እንተደሊኹም ንኩሉና ቅተሉና ብምባል ኣሕሊፎም ንምሃብ ኣብዮም። እቶም ዕጡቃት ነቲ ኣውቶቡስ ሓዲጎማ ወፂኦም ግን ብጥይት ንሚስተር ፋራሕን ካልኦት ክልተን ኣቁሲሎም እዮም ውፅኦም። ሚስተር ሳላሕ ፋራሕ ቅድሚ ምማቶም ኣብ ሆስፒታል ንሰሙናት ደቂሶም ኣብኡ ኮይኖም እውን ንሰላምን ሓድነትን ዝፅውዕ ቃለ መጠይቃት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣካይዶም። ሙስሊም ንኣሕዋቶም ክርስትያን፣ ክርስትያን እውን ንኣሕዋቶም ሙስሊም ክሓልዩን ክከላኸሉን እውን ፀዊዖም። ሚስተር ሳላሕ ፋራሕ ምእንተ ካልኦት ክብሉ ዝሞቱ ጀግና እዮም። እዚ ተግባሮም ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ከም በዓል ሚስተር ፋራሕ ዝበሉ ውፍያት ፀጋታት ሃይማኖቶም ሙስሊምን እቶም ንሃይማኖት ንጥፍኣት ዝጥቀምሉ ኣሸበርትን ዘሎ ፍልሊ ዘጉለሀ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቦልቲሞር ንዝርከብ ሓደ መስጊድ ኣሜሪካ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብዝሓ ሙስሊም ንሃይማኖቶም ከም ምንጪ ሰላም ገይሮም እዮም ዝቕበልዎ፣ ነዚ ከዓ ሂወት ሚስተር ሳላሕ ፋራሕ ምስክር ኢሎም። ፕረዚደንት ኦባማ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ኩሉና ደቂ ኣምላኽ ምዃንና እዩ፣ ሁሉና ምስ ክብርና ዝተወለድና ኢና፣ እምነታትና ከዓ ነዚ ሓበራዊ ስብእናና ሓንጎፋይ ዝብል ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ደምዲሙ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዶክተር ኣሰፋው ዝዛረቦ ዝነበረ ሕቶ ሕቶ ህዝቢ ዝዛረብ ነይሩ። ንስኻ ህዝቢ ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣብ ውሽጢ ሃገር ለውጢ እንድሕር መፅኡ ትቆርቡና ዲኹም ወይ ትወርና ዲኹም ስለ ዝበለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይቕሪቡ ባዕሉ ዘምፅ ኣይኮነን። ዶክተር ኣሰፋው ሲ ኣብ ሳሕሪ ወሪዱ 24 ሰዓት ብዘይ ምዝቃስ ንተጋበልቲ ክሕክም ንውጋት ክሕክም ሂወቶም ክመልስ ተቃለሱ ተጋዳላይ እሞ ስለ ሃገር ስለ ህዝቡ ሓሚሙ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ዝተቃለሱ ዕላማ ኣብ ውልቀ ሰባ ስለ ዝበዓለ እዩ። ያው
ሃሎ ቪኤ ዲያሰፋ ኣብ ለንደን። ኣብ ናይ ትማሊ ሓደ ኢትዮጵያዊ ርእቶ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለም ዝበለ መሬት ንሱዳን ሂብዋ ኣባድመ ናይ ኣልጀርስ ፈሪሙ። እዚ ሲ ከመይዳ ኣብ ኣልጀርስ ከይፈረመ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከርግፍ ክነብር ማለት እዩ። ንሱዳን ሂብዋ ብናፃ ከም ሕምባሻ ቆርሲ ሂብዋ ዝብል ዝኾነ ይኹን መርትዒ የብሉን። ኣብ 1963 ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ በቲ መግዛእታዊ ዝተጠቕመሉ ናይ ሕንፃት ክኸዱ ተሰማሚዖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝወፃኢ እንታይ ክገብር? ኤርትራ ናትናያ፣ ዓሰብ ናትናያ። ብታሪክ ማዓሲት ታሪክ ተፃሒፉ ከምቲ ዶክተር ብላውድዮ ዝበሎ እዚኣቶም ሰባት ክቃትሉ እምበር ተስፋ የብሎም። ብሓሰብ ዘሰብ ተንቀሳቀሲ ኢኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብ ኣይኮነ ነቲ ናይ ባድመ ብሕጊ ዝበዝሐ ኤርትራውን ከልዩ ኣለዉ። ስለዚ ካብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና። ይቐኒየለይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ። ኣብዝሓለፈ ክልተ ምሁራት ኣዋሲኹሞም ነርኩም እንተኾነ ግን ኣብኡ ዘለኒ ርእቶ እዞም ክልተ ምሁራት እቲ ዝሃብዎ መልሲ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ኣብ ከመይ ናይ እዋን ወይ ኣብ ከመይ ናይ ዓይነት መንግስቲ ኢኻ ከምኡ ክትገብር ትኽእል? ተቃውሞ ዘይብሉ ከዓ የለን። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተቃውሞ እውን ኣብ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዝምከል። እቲ ሓደ ንረብሓ ህዝቢ፣ እቲ ሓደ ከዓ ንረብሓ ግላውያን ክኸውን ይኽእል። እንተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕቶ ህዝቢ ዝሰምዑ ዘለዉ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን። ምክንያቱ ፀግዒ ናይ መንግስታት ዝርእይዎ ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ? ሽግር ብፍላይ ከዓ ከም ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራውያን እንታይ የጋጥሞም ኣሎ? እንታይ ከብሉ ኣለዉ? እንታይ ክልብ ዓድና ነዚ መርሚሮን ክዛረቡ ነይርዎም ዝኾነ ግን ንዝሃብዎ መልሲ ሰሚዕና ኣለና ደበሳይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ሓደ ትግራዋይ ሓውና ኣብቲ ናይ ዲሲ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣመልኪቱ ወያኔ ንሻዕብያን ንስዳንን መርየት ሸይጡ ኢሉ ሞ ወያኔ መርየት ሸይጡ ሰሚዕና ኣይፈልጥን ምናልባት ግን ካብ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሃፀይ ምስልኽ ግን ሸያጥ መርየት ምዃኑ ብልሰብ ዝፈልጦ እዩ። ወያኔ ንሻዕብያ መርየት ሸይጡሎም ንዝብል ግን በቲ ቋንቋ ናይ ዝሓውና ንኤርትራ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ኤርትራውያን እኹልን ትሩፍን ናይ ምድርን ናይ ባሕርን መርየት ኣለና። ንሕና ኤርትራውያን ፍትሕን ሰላምን ዲሞክራሲን ሕግን ዝኣስኢና እምበር ክነግረሉ ንኽእል ፀጋ ኣለና። ስለዚ እዚ ሓውና ዘይፈልጦ ታሪክ እዩ ዘንብብ ዘሎ ሞ ክፈልጦ ታሪክ ኣንብብ ክብለይደሊ ኣሰው እዚ ሓወይ ካብ ብዛዕባ መርየት ትዛረብ ግን እዞም ክልተ ህዝብታት ከመይ ጌርና ንቀራርቦም ክሰብ ትብል ግን ሕተካ ነይሩ ብራር ብርሃን ኢኻብ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኹልና ዝለኣኽኩም ኢልና እውን ኣለኹም ከም ግዜና ክነቅርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ። ሓጎስ ገብሪ ሂወት ዝፃወታ ደርፊኣ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ኩዕደስፈልዕኩም ደስለና ኩዕደስፈልዕኩም ደስለና تخافت حقوسكم حقوزنا حد حصب حد حقبنا إيتيوبيا وحبيبنا كلنا قد ما يقرأ نبعنا آية مصدقو تبهلنا كذا حنقفنا لدينا آية مصدقو تبهلنا كذا حنقفنا لدينا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.